Nereiz vien sociālajos tīklos manāmi cilvēki cieņas aizskuroši ieraksti. Nereti tos var klasificēt kā naida runu, kas ir izteiksmes veids, kas ne tikai aizskar citu cilvēku cieņu, bet arī spēj izraisīt tālujošas sekas, sašķelt sabiedrību vai galējos gadījumos pat izraisīt vardarbību. Februāra sākumā Zemgales rajona tiesa piesprieda brīvības atņemšanu uz 4 mēnešiem kādam sociālo tīklu komentētājam. Persona paužot savu nepatiku pret homoseksuālu pāri, zem vienu no ierakstiem sociālajos tīklos atstāja komentāru 3 vārdu garumā un pievienoja ieroču emociju ikonu. Tiesa lēma, ka šis personas viedoklis ir vērsts uz naidu un nesaticības izraisīšanu. Bet Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa 19. janvārī kādam vīrietim piemēroja 200 stundu piespiedu darbu par darbībām, kas vērstas uz rasu naidu un nesaticības izraisīšanu. Turpina tiesas priekšsēdētāja tiesnese Signe Grīnberga.
Atrodoties savā dzīves vietā un lietojot savu mobilo telefonu, pieslēdzās sociālā tīmekļa portālam www.twitter.com, pieslēdzās pie video ieraksta, kurā redzams, kā melnādainie cilvēki uzbrūk baltādainam smagās automašīnas vadītājam publikācijai pievienāja un tādējādi publiskoja internetu vietnē komentāru blintienīgi ir jāšauj.
Tiesnese stāsta, ka Latgales priekšpilsētas tiesā par šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pirmoreiz tiek sodīta persona. Nevalstiskās organizācijas Latvijas cilvēktiesību centra direktore Anhelita Kamenska stāsta, ka arvien biežāk interneta naida runas paudējus sauc pie atbildības.
Parādās arvien vairāk no lietu, kur ir persona tiek sodīta par homofobisku naida runu, Un tad tā tendence, kas iezīmējās, ka personas tiek sodītas ar piespiedu darbiem no 150 līdz kādām 200 stundām.
Sevišķi naida runa esot pieaugusi pandēmijas laikā.
Saistībā ar Covid dažādas konspirācijas teorijas, viltu ziņas un kas arī vairojušas neiecietību. Pēdējo mēnešu laikā Latvijā, vismaz pēc mūsu tā kā novērojumiem, izteikti dominē homofobiska naida runa, un tas droši vien ir saistīts ar iekšpolitiskiem jautājumiem un konkrēts atversmes tiesas spriedumu pa viendzimumu pāriem.
Cilvēktiesību centra direktore norāda, ka iedzīvotāji arvien plašāk sākuši ziņot par manītu naida runu internetā. Organizācijas direktore Kamenska norāda, ka valstī trūkst vienotas institūcijas, kas nodarbotos ar naida runas monitoringu.
Bet nav sajūta, kad ir viena valstiska pieeja šīta jautājuma risināšanā.
Valsts drošības dienests ir viena no institūcijām, kas izmeklē naida runas gadījumus. Pērn dienests uzsāka 4 kriminālu procesus par darbībām, kas vērstas uz naida runu, 1 kriminālu procesu par draudiem īsteno terorismu, bet vēl 1 par pret valsti vērstu aicinājumu. Valsts drošības dienests rakstiskā vēstulē skaidro.
Valsts drošības dienests uzsāka izmeklēšanu tikai tādos gadījumos, kas ir saistīti ar iespējamu apdraudējumu Latvijas nacionālās drošības interesēm. Piemēram, ja tiek konstatēts, ka komentāra autors ir ekstrēmi vai radikāli noskaņota persona. Savukārt, citi tā dēvētās naida runas gadījumi ir valsts policijas kompetences jautājums. Informatīvajā telpā identificējot gadījumus, kas nav saistīti ar iespējamo apdraudējumu valsts drošībai, valsts drošības dienests pēc piekritības nosūta informāciju par tiem valsts policijai.
Arī Valsts drošības dienests norāda, ka tieši pandēmijas laikā konstatēts agresīvu saturu komentāru daudzuma pieaugums. Par sociālā naidu un nesaticības izraisīšanu Valsts policija 2019. Gadā uzsāka 8 kriminālu procesus, bet pērn 2 reiz vairāk – 16. Linda Spundiņa, Latvijas radio.